Šventasis tėvas Pranciškus, enciklika Laudato Si, apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Prisiminkime pavyzdžiui biologinę įvairovę išsiskiriančius planetos plaučius, Amazonės regioną ir Kongo upės baseiną arba didžiulius gruntinio vandens telkinius ir ledynus. Šių vietovių svarba visai planetai ir žmonijos ateičiai gerai žinoma. Tropinių girių ekosistemoms būdinga tokia nepaprastai sudėtinga biologinė įvairovė, kad net atrodo, jog jos neįmanoma iki galo pažinti, bet vos sudeginus ar sulyginus su žeme miško plotus žemdirbystei po kelerių metų pražūsta nesuskaičiuojama gausybė rūšių, o tie plotai virsta sausomis dykynėmis. Vis dėlto, kalbant apie tokias vietoves, būtina subtili pusiausvyra, nes nevalia iš akių išleisti didelių tarptautinės ekonomikos interesų, kurie prisidengiant rūpinimusi gali kelti pavojų nacionaliniam suverenumui. Juk yra pasiūlymų Amazonės rytį internacionalizuoti, tačiau tie pasiūlymai patenkina tik ekonominius tarptautinių korporacijų interesus. Pagirtinos tarptautinių organų ir pilietinės visuomenės organizacijų pastangos atkreipti tai gyventojų dėmesį ir kritiškai bendradarbiauti, kartais net taikyti teisėtus spaudimo mechanizmus, kad kiekviena vyriausybė atliktų savo nedeleguojamą pareigą išsaugoti aplinką ir savo šalies gamtinius išteklius, nepasiduodama abejotiniems vietiniams ar tarptautiniams interesams. Laukinė augmenija pakeičiama mišku, dažnai monokultūriniu, paprastai betinkamo ištyrimo. O iš tikrųjų tai gali smarkiai pakenkti biologiniai įvairoviai, kurios pasodinta nauja rūšis nepriima. Labai daug biologinės įvairovės netenka ir drėgnosios zonos paverstos dirbamais plotais. Kai kuriuose pakrantės zonose nerima kelia mangrovinių pelkių palaikomų ekosistemų nykimas. Vandenynuose sutelkta ne tik daugiausia planetos vandens, bet ir didžioji dalis milžiniškos gyvų būtybių įvairovės. Daug jų mūsų dar nepažintos ir daugeliui dėl įvairių priežasčių iškilusi grėsmė. Kita vertus, gyvybė upėse, ežeruose, jūrose ir vandenynuose maitina labai daug pasaulio gyventojų, tad jei žalą daro nekontroliuojama žuklė, drastiškai mažinanti kai kurias rūšis. Vis dėlto ir toliau plėtojama selektyvi žvejyba, kai daug to, kas pagaunama, išmetama. Ypač didelė grėsmė iškilusi jūros organizmams, kuriuos mes linkę pamiršti kaip antai tam tikroms planktono rūšims. Jos yra labai svarbi jūrų gyvūnų mitybos grandinė sudedamoji dalis ir nuo jų galiausiai priklauso rūšis, kuriomis maitinasi žmonės. Tropikų ir subtropikų jūrose susidurime su koraliniais rifais, atitinkančiais didžiulės sausumos gires, nes juose glaudžiasi apie milijonas rūšių, įskaitant žuvis, krabus, moliuskus, pintis, dumblius. Daug tokių pasaulio koralinių rifų šiandien yra negyvenami arba nuolat nyksta. Kas įstabų jūrų pasaulį pavertė negyvomis ir bespalvėmis povandeninėmis kapinėmis? Tokį reiškinį didelė dalimi lėmė taršalai, patenkantis į jūras dėl miškų iškirtimo, monokultūrinės žemdirbystės, pramoninių atliekų ir destruktyvių žuklės metodų, ypač tokių, kai naudojami cianidas ir dinamitas. Padėtį dar labiau sunkina vandeninų temperatūros kilimas. Visa tai padeda suvokti, kad bet kuris kišimasis į gamtą gali turėti iš pirmo žvilgsnio nepastebimų padarinių ir kad tam tikros išteklių eksploatavimo formos sąlygoje naikinimą galo pasiekinti net vandeninų dugną. Būtina daugiau investuoti į tyrimus, kurie leistų geriau suprasti ekosistemų elgseną ir tinkamai analizuoti įvairius poveikio kintamuosius, susijusius su bet kuriuo svarbiu aplinkos keitimu. Kadangi visi kūriniai tarp savęs susiję, kiekvienas jų puoselėtina su meile ir pagarba, nes mes visi kaip kūriniai priklausome vienas nuo kito. Kiekvienas regionas atsakingas už rūpinimąsi šia šeima. Siekiant parengti apsaugos programas ir strategijas, ypatingą dėmesį skiriant nykstančioms rūšims, pirma prireiks sudaryti tikslų juose gyvenančių rūšių inventorių. Žmogaus gyvenimo kokybės blogėjimas ir socialinis smukimas. Atsižvelgdami tai, kad žmogus irgi yra šio pasaulio kūrinys, turintis teisę gyventi bei būti laimingas, ir išsiskiriantis ypatingų kilnumų, negalime neaptarti ir aplinkos griovimo, dabartinio plėtros modelio ir išmetimo kultūros padarinių žmogaus gyvenimui. Šiandien pavyzdžiui regime beribį ir netvarkingą daugelio miestų augimą. Tokie miestai tampa netinkami gyventi ne tik dėl užterštumo nuodingomis medžiagomis, bet ir dėl urbanistinio chaoso, transporto problemų ir vaizdinės bei garsinės taršos. Daugelis miestų yra didžiulės neefektyvios struktūros, suvartojančios per daug vandens ir elektros. Kvartalai, net ir neseniai pastatyti, ankšti ir netvarkingi, kur trūksta žaliosios erdvės. Šios planetos gyventojams nepridera nuolat gyventi su pamiems betono, asfalto, stiklo ir metalo, neturint jokio fizinio sąlyčio su gamta. Kai kuriuose miesto ir kaimo vietovėse dėl tam tikrų plotų privatizacijos piliečiams pasidarė sunkiau patekti į itin gražias zonas. Kitur atsirado nedaugeliu skirtų gyvenamųjų ekologinių kvartalų, kur mėginama uždrausti kitiems į juos įžengti bei trikdyti dirbtinę ramybę. Dažnai gražus ir gerai prižiūrimų žaliųjų erdvių kupinas miestas aptinkamas tik keliose saugiose zonose, tačiau nemažiau regimuose rajonuose, kur gyvena visuomenės atstumtieji. Tarp socialinių globalių pokyčių dėmenų taip pat minėtini kai kurių technologinių inovacijų padariniai darbui, socialinė atskirtis, nelygybė paskirstant ir vartojant energiją ir kitokias paslaugas, socialinė fragmentacija, smurto augimas ir naujų socialinio agresyvumo formų atsiradimas, prekyba narkotikais ir didėjantis narkotikų vartojimas tarp jaunimo, tapatybės praradimas. Šie ženklai be kita ko rodo, kad augimas pastaraisiais 200 metais ne visais savo aspektais reiškia tikrą visapusišką pažangą ir gyvenimo kokybės pagerėjimą. Kai kurie iš šių ženklų sikiu liudyja tikrą socialinį nuosmukį, tylų socialinės integracijos ir socialinės bendrystės saitų nutraukimą. Šalia viso to dar paminėtina visur prasiskverbianti žiniasklaidos ir skaitmeninio pasaulio dinamika, kuri neaugdo gebėjimo išmintingai gyventi, giliai mąstyti, dosniai mylėti. Tokiame kontekste iškyla pavojus, jog didžiųjų praeities išminčių išmintis bus nustelbta blaškančio informacijos triukšmo. Būtina stengtis, kad tos priemonės skatintų naują kultūrinį žmonijos vystimąsi, o nenaikintų jos brangiausius turtus. Tikroji išmintis, kuri yra apmąstymų, dialogo ir dosnaus asmenų susitikimo vaisius, neįgyjama vien kaupiant duomenis, kurie vesdami prie persisotinimo ir painiavos galiausiai virsta savotiškais psichikos taršalais. Sikiu pastebima tendencija realius santykius su kitais bei visus su tai susijusius iššūkius pakeisti tam tikru bendravimu per internetą. Tai leidžia atsirinkti ar nutraukti santykių savo nuožiūrą, per tai randantis naujai dirbtinių emocijų rūšiai, daugiau turinčiai reikalo su prietaisais ir ekranais, nei su asmenimis ir gamta. Dabartinės priemonės leidžia mums tarp savęs bendrauti ir dalytis pažinimu bei jausmais. Sikiu jos vis dėlto trukdo susiliesti su kito žmogaus nerimu, baime, džiaugsmu ir jo sudėtinga asmeninė patirtimi. Todėl nestebina, kad iš vien suslegiančia šių produktų pasiūla plinta didelis ir melancholiškas nepasitenkinimas tarp asmeniniais santykiais ar žalingas izoliavimasis. Pasaulinis neteisingumas. Žmogiškoji ir gamtinė aplinka blogėja drauge, todėl negalime imtis tinkamai spręsti aplinkos blogėjimo problemos, neskirdami dėmesio priežastims, susijusioms su žmogiškuoju ir socialiniu nuosmukiu. Aplinkos ir visuomenės nuosmukis ypač prislegia planetos silpniausiusius, ir įprastinio gyvenimo bendroji patirtis ir moksliniai tyrimai rodo, kad nuo visų ekologinių agresijų labiausiai kenčia vargingiausiai. Pavyzdžiui, žuvų išteklių išeikvojimas pirmiausia neigiamai atsiliepia tiems, kurie verčiasi žvejybą ir neturi nieko, kuo tą amatą pakeisti. Vandens užterštumas labiausiai prislegia vargingiausiusius, neturinčius galimybės nusipirkti vandens buteliuose, o jūros lygio kilimas daugiausia kenkia neturtingiems pakrančių gyventojams, kurie neturi kur persikelti. Dabartinio disbalanso poveikis taip pat reiškiasi per ankstyvą daugelio vargšų mirtimi išteklių stygiaus sukeltais konfliktais ir kitomis problemomis, nesurandančiomis užtektinai vietos pasaulio darbotvarkėje. Norėčiau atkreipti dėmesį, jog problemos, kamuojančios pirmiausia atstumtuosius, dažnai nėra suvokiamos aiškiai. Tokie atstumtieji sudaro daugumą planetos gyventojų, jų yra milijardai. Tarptautiniuose politiniuose ir ekonominiuose debatuose jie šiandien minimi, tačiau dažniau atrodo, kad jų problemų imamasi kaip priedėlio. Tartum privalomo klausimo ar periferinio dalyko, jei apskritai tai nelaikoma šalutinė žala. Konkrečiai gyvendinant tai, kas nutarta, tos problemos dažnai lieka paskutinėje vietoje. Taip iš dalies yra dėl to, kad daug profesionalų viešosios nuomonės formuotojų, komunikavimo priemonių ir galios centrų yra įsikūrę toli nuo tų žmonių, izoliuotose urbanistinėse zonose ir stokoja tiesioginio sąlyčio su jų problemomis. Gyvena ir masto remdamiesi patogia padėtimi, suteikta aukšto išsivystimo lygio ir gyvenimo kokybės, nepasiekimu didelį pasaulio gyventojų daliai. Šis fizinio sąlyčio ir susitikimo trūkumas kartais didinamas mūsų miesto fragmentacijos, padeda nujautrinti sąžinę ir šališkose analizėse ignoruoti dalį tikrovės. Šitai kartais sugyvena su žaliomis kalbomis. Tačiau šiandien negalime nepripažinti, kad tikrasis ekologinis požiūris visada virsta socialiniu požiūriu, turinčiu į diskusijas apie aplinką įtraukti teisingumą, kad būtų išgirstas ir žemės, ir vargšų šauksmas. Skaitėme ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Skaitė Vykintas Kuodis.